Binuhatan, Kapitulo 6.
Sangulihi, samtang nagadamo ang mga gintutunan, ang mga Hudyo nga ang ilahambal Griego, nagreklamo batok sa tumandok nga mga Hudyo kay ang ila mga balo nga babae wala matatapi sa adlaw-adlaw nga pagpanagtag sang rasyon. Gani, ginpatawag sang 12 ka mga apostoles ang tanan nga mga gintutunan kag nagsiling,
"Indi bagay sa amon nga patumbayaan ang pagwalis ang pulong sang Dios agud nga magatipan sa mga kagastuhanan."
"Gani mga utod, magpili kamo sang 7 ka mga tawo nga nahibuloan ninyo nga napunan sa Espiritu Santo kag kaalam. Kag sila ang aton padumalahon sini nga mga butang. Kag kami amon magagamit sang bugos namon nga tion sa pagpangamuyo kag sa pagwali."
Naluyagan nila tanan ang ginsiling sang mga apostoles. Gani, ginpili nila si Esteban, isa ka tao nga puno sing pagtuo kag sang Espiritu Santo, kag sanday Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas, kag si Nicolas nga taga Antioquia, isa ka hentil nga nakonverter sa pagkahudyo. Gindala sila sa atubangan sang mga apostoles nga nagpangamuyo kag nagtungtong sang ila mga kamot sa ila. Gani, nagpadayon ang paglapnag sang pulong sang Dios. Ang mga gintutunan sa Jerusalem nagdamo nga nagdamo, kag madamo nga mga pari ang nagbaton sini nga pagtuo. Si Esteban, isa ka tawo nga puno sang bugay sang Dios kagahom, naghimo sing mga milagro kag katingalahan nga mga buhat sa mga tawo. Pero may mga katapo sang sinagoga nga ginatawag hilway nga mga tawo nga nagpamatok sa iya. Ini sila mga Hudyo halin sa Sirene kag Alejandria. Sila kag ang iban nga mga Hudyo halin sa Cilicia kag Asia nakigsuay sa kay Esteban. Pero indi nila madaog si Esteban kay ang Espiritu naghatag sa iya sing kaalam sa paghambal. Gani, ginsuhulan nila ang pila ka mga tao sa pagsiling,
"Nabatian namon siya nga nagahambal batok sa kay Moises kag batok sa Dios."
Sa sininga paagi, ginsudyot nila ang mga tao. Ang mga katigulangan sang mga Hudyo kag ang mga manunuddo sang kasuguan. Ginkadtuan nila si Esteban kag gindakop kag gindala sa konsilyo. Dayon, may ginpasulod sila nga pila ka mga tao sa pagsaksi sing butig batok sa iya. Nagsiling sila,
"Ini nga tawo, permi lang nagahambal batok sa aton balaan nga templo kag sa kasuguan ni Moises. Kay nabatian namon siya nga nagsiling nga inigit ka Hesus nga taga Nazaret magkarumpag sa templo kag magailis ang tanan nga mga kinabatasan nga ginpaalinton sa aton halin kay Moises."
Ang tanan nga katapo sang konsilyo nagtulok kay Esteban kag nakitaan nila nga ang iya kuya daw iya sang anghel.